Сёння Бенады 16 сустрэўся з вернікамі, якія прыбылі на плошчы Святога Пятра, каб прыняць удзел у традыцыйнай малітве «Анёл Панскі». У кароткай прамове перад малітвай святы айцец паразважаў над фрагментамі са Святога Пісання, якія паказваюць вялікую веру ў Бога двух удоў. Пасля малітвы папа нагадаў, што 10 лістапада ў італьянскім Спалета была абвешчана благаславлёнай законніца Марыя Луіза Просперы.
Cari fratelli e sorelle, la liturgia della parola di questa domenica ci presenta come modello di fede le figure di due vedove.
Дарагія браты і сёстры, літургія слова ў гэтую нядзелю дае нам у якасці ўзору веры постаці двух удоў, прадстаўляе іх паралельна, адну ў першай кнізе валадарстваў, другую ў Евангелі паводле Марка. Абедзве гэтыя жанчыны былі вельмі беднымі, і ў такім стане яны паказалі сваю вялікую веру ў Бога. Першая ўдава з'яўляецца ў цыклу апавяданняў пра прарока Ілью. Ён падчас голаду атрымаў ад пана наказ ісці ў ваколіцы Сідона, значыць за межы Ізраіля ў язычніцкія тэрыторыі. Там ён сустракае гэту ўдаву і просіць у яе вады, каб напіцца, і трохі хлеба. Жанчына яму адказала, што ёй засталося толькі жменька мукі і крыху алею, але за таго, што прарок настойваў і абяцаў ёй, што калі яго паслухае, мукі і алею будзе заўсёды дастаткова. Яна выслухоўвае яго і атрымлівае ўзнагароду. Другую ўдаву, тую з Евангеля паводле Марка, Ісус убачыў у Єрусалімскай святыні, дакладна пры скарбонцы, у якую людзі ўкідалі свае ахвяраванні. Ён бачыць, што гэтая жанчына ўкінула дзве манеты. Тады ён паклікаў сваіх вучняў і патлумачыў ім, што гэтая ўдава ўкінула ў скарбонку больш за ўсіх, хто кідаў. Бо ўсе кідалі, маючы лішак, а яна, будучы ў нястачы сваёй, укінула ўсё, што мела, увесь пажытак свой.
Так вось тыя эпізоды біблічы, сапіентэменте акостаты, си по рікаваре ўн прэцьёзу інсэнементу сула фейде.
З гэтых двух біблійных эпізодаў, якія ўмела спалучаны, мы можам атрымаць каштоўны ўрок аб веры. Яна падобная да ўнутраных паводзінаў тых, хто засноўвае сваё жыццё на Богу, на яго слове і поўнасцю яму давярае. Жыццё ўдавы ў старажытнасці праходзіла само па сабе ў вялікай беднасці. Па гэтай прычыне ў Біблії ўдовы і сіроты былі тымі асобамі, якімі Бог клапаціўся асабліва чынам. Яны страцілі падтрымку на зямлі, але Бог застаецца для іх жаніхом і бацькам. Аднак Святое Пісанне кажа, што аб'ектыўная ўмова беднасці ў гэтым выпадку быць удавой недастаткова. Бог заўсёды патрабуе нашага вольнага прыняцця веры, якая выяўляецца ў любові да яго і нашых бліжніх. Ніхто не бедны настолькі, што не можа ахвяраваць штосьці. І сапраўды, абедзве нашы сённяшнія ўдовы паказваюць сваю веру, выконваючы жэсты дабрачыннасці. Яна выказала сваю веру да прарока, другая даючы міласціну. Такім чынам яны сведчаць аб непарыўным адзінстве веры і любові, і таксама паміж любоўю да Бога і бліжняга, аб чым нагадвала нам Евангелія мінулай нядзелі. Папа, святы Лев Вялікі, якога памяць мы адзначылі учора, тлумачыў. На вазе Божай справедлівасці не важыцца колькасць падарункаў, але вагу сэрца. Удава з Евангеля ўкінула ў скарбонку дзве лепты і перавысіла ахвяраванні багатых. Ні адзін акт дабрыні не пазбаўлены сэнсу перад Богам, ніякая міласэрнасць не застаецца дарэмнай.
La Vergine Maria è esempio perfetto di chi offre tutto.
Панна Марыя з'яўляецца выдатным прыкладам таго, хто поўнасцю ахвяровае сябе самога Богу. З гэтай верай яна сказала анёлу «Вось я» і прыняла волю Пана. Няхай Марыя дапаможа таксама кожнаму з нас у гэтым годзе веры узмацаваць наш давер да Бога і яго слова.
Parola. Rafforzare la fiducia in Dio. E nella sua parola.
Пасля молитвы анёл панский святый отец нагадал, что 10 листопада у итальянским Спалета была обвешана благословленной Мария Луиза Просперы, монахиня и настоятельница бенедиктинского кляштера у Треви. Яна жила у первой половины 19-го стагодия разом с усёй бенедиктинской семьёй и с упольностью диацезии Спалета Норча. Мы дякуем пану за гэтую дачку, якая захотела долучиться у особливый способ до муки Христа, сказал Бенедикт XVI.